Jy stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en u woninge. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Heer Jesus Christus, wat ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Om die woord van die Here oop te maak, ons gaan by twee gedeeltes stil staan. Die eerste is in Lukas hoofstuk 18. Lukas 18 vanaf die 9de vers tot en met die 14de vers en dan tesame ook met Romeine hoofstuk 4 die eerste 8 verse. Lukas 18 vers 9 tot 14 as ook Romeine 4 vers 1 tot 8. Lukas 18 vers 9 lees, en hy het ook met die oog op sommige, wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is, en die ander veracht, hier die gelykenis gestel. Twee manne het naar die tempel opgegaan om te bid, die een een fariseer en die ander een tollenaar, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u, dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek was twee keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry, en die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Kom ons blaai na Romeine hoofstuk 4 toe, die eerste 8 verse. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Wel gelukzalig is hulle, wie sy ongeregtighede vergewe, en wie sy sondes bedek is. Wel gelukzalig is die man, aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Net tot sover, die kostbare en onfeilbare woord van God, vraag vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. O God, ons hemelse Vader, ons roep tot u in hierdie oggend. Ag Here, ons wil na niemand anders heen gaan nie, ons wil ons stem saamvoeg by die disippels en sê, Here, na wie toe moet ons gaan, u die woorde van die lewe. Ag Here, ons vind in hierdie tekst en ons vind in hierdie kostbare geskrif wat die woord is, kragtige waarheid, besondere bemoeienis wat u met ons maak, maar Here, ons sien dat hierdie die enigste betroubare bron is in die geskiedenis wat ons heel hartig kan omarm en absoluut op kan vertrou. U, o Here God, het hierdie skrif bewaar. U, o Heere God, het beloof dat geen jood of geen titel enigszins sal verbygaan van hierdie skrif, maar hierdie wereld sal verbygaan en u woord sal bly staan. Ag Heere, en ons sien hoe alles rondom ons verbygaan. Ons sien hoe alles constant verander, maar u bly dieselfde. Ons het geen behoefte om u te verander nie. Ons het geen begeerte om u woord te verander nie. Ons het geen begeerte om u woord aan te pas, om te pas by ons dag nie. Here, dit sal een gruwelike mistasting wees van u woord. Want Here, dan pas ons die woord aan om die goddelose wêreld rondom ons te beïndruk of te akkommodeer. En is nie waarom U die woord gestuur het nie, het U woord gestuur om U te leer ken en U te verander nie. Daarom sal U woord nie verander nie. Here, dankie dat ons hierdie vaste bron het. Dankie dat ons voortdurend teruggeroep word en gegrond word in U woord en deur U woord. Here, daarom is ons diepe hartsverlang en begeerd in hierdie dag, kom spreek met ons, o Here God. Mag U woord kragtig en ryklik in ons woon, en mag U, o Here God, U besonder en ryklik ook aan ons kom openbaar. Ons kom bid dit, en ons kom vra dat alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, Romeine 4 vers 5 het hierdie frase wat verwys na hom wat die goddelose regverdig, hom wat die goddelose regverdig, en ek wil daarom met u praat oor die tema God regverdig die goddelose. God regverdig die goddelose. In die gelykenis wat ons eerste gelees het, lees ons van twee manne. Ons lees van 'n fariseer en ons lees van 'n tollenaar. Hierdie twee mans het na die tempel toe gegaan, maar met twee totaal verskillende ingesteldhede. Hierdie fariseer, die godsdienstige man wat hy homself toegereken het as, het 'n totale ander benadering gehad, totale ander gebed, totale ander gesindheid. Sonder skaamte en met veel vrymoedigheid bid hy, en hy dank God dat hy nie soos hierdie ander mense is nie. En hy noem hulle, en hy sê hy dank hom, hy dank God dat hy nie rower is nie, dat hy nie so sleg is soos die onregverdiges rondom hom nie, dat hy nie so sleg is soos die egbrekers, of met veel vrymoedigheid en met baie min takt verwys aan hierdie tollenaar wat naby hom is, en ek dank U dat ek ook nie is soos hierdie tollenaar nie. En dan roem hy in sy gebed oor al sy dade, hy dank God dat hy kan vas twee keer in 'n week en dat hy tiendes kan gee van alles wat hy verkry. Hardop bid hy hierdie in die tempel. Maar die tollenaar sien ons 'n totale ander gesindheid. Hierdie tollenaar het nie eers vrymoedigheid gehad om sy oë op te hef na die hemel nie. En in plaas van om sy hande op te hef tot die hemel met veel vrymoedigheid, saal hy sy hand op sy bors, wat 'n teken is van diepe berou, is 'n teken wat seremonieel bekering voorgestel het, en wat 'n diepe emosionele besef oordra, bid hy tot God, en eenvoudige kort gebed bid hy, o God, wees my sondaar genadig. Niks wat hy voorstel om op te roem nie, niks wat hy voorstel, hoekom God hom moet regverdig nie. Eenvoudig bid hy, o God, wees my sondaar genadig. Een van hierdie manne erken wie en wat hy werklik is, terwyl die ander een selfs die vrymoedigheid neem om vir God te vertel hoe rein en hoe heilig hy is. Toch vertel hierdie gelykenis vir ons dat het eerder die tollenaar is wat regverdig weggestap het en nie die fariseer nie. Sinclair B. Ferguson vra die vraag by die gedeelte: wat as ons hierdie gelykenis se naam verander na die gelykenis van die evangelies gesindes en die tollenaar? En hy sê dit natuurlijk in Engels, en dan praat hy van hierdie parable of the tax collector and the evangelicals. En hy sê dit is skokkend om hierdie vraag enigszins te probeer oorweeg, maar hy sê dit is toch regverdig, want dit was is ons geneig om God te dank dat ons nie is soos ander mense nie, dat ons nie so sleg is soos ander mense nie, dat ons met vrymoedigheid ons goeie dade voor God voorhou en selfs God dank dat ons nie so sleg is soos die tollenaar langs ons nie. En al spreek ons dit nie diep in ons hart nie, dra dit dikwels oor in ons gesindhede, veral as ons iemand verwelkom in die kerk wat nie lyk of is soos ek nie, of as ons iemand tegemoet kom op die straat en ons onsself verhef bo diegene. Dadelijk kom hier die gesindheid dan van die tollenaar voor in ons gemoed, eerder van hierdie fariseer voor in ons gemoed, dat ons meen dat ons iets het om in te roem, dat ons onsself toereken, soos hier die fariseer, dat ons regverdiglik daar voor God kan staan in die tempel, en dank die Here dat ons nie so sleg is soos die rondom ons nie. Geliefdes, dit is 'n uiters groot gevaar. Wanneer ons bedink dat ons regverdig is as gevolg van ons heiligmaking, moet dit wels roem mense nie op daardie feit dat hulle nou reg is met God, want kyk hoe heilig is hulle, of kyk hoe goed is hulle, of kyk hierdie vrug wat immers in hulle lewe baie duidelik na voorkom. Of dat mense meen dat hulle regverdig is, selfs oor die persoon wat hulle geword het, wat God regverdig nou sal verklaar. U verstaan na die verskil, dat mense begin roem, dat God my nou al so kom verander het, dat ek die type persoon is wat God sal regverdig. Dat ek nou so rein en so heilig is, ek is naderhand hierdie persoon wat God juist sal regverdig. En dit is daar die uiters hoogmoedige en verkeerde gesindheid wat ons hier raak sien. Want geliefdes, ons vreugde, ons blydskap en ons salige sekuriteit lê nie in die feit dat God Godsgesinde mense regverdig nie, of die getroues regverdig nie, maar ons blydskap en ons vrede en ons sekuriteit is dat God goddelose regverdig. Geliefdes, sou ons aanstoot neem in so 'n stelling: God regverdig die goddelose. Sou ons meen dit is bietjie kras, of dit gaan mense die verkeerde indruk stel, of dit sal nou immers vir ons oordra dat die werk wat God in ons gedoen het, dat ons dit totaal en al diskwalifiseer, want ek is immers nou regverdig en God het dan al hierdie werk al reeds in my gemoed gedoen. Sal hierdie stelling vir u tot aanstoot wees? God regverdig die goddelose. U sien die implikasie hiervan. Dit beteken dat ons goddeloos was. Dit beteken dat ons totaal en al goddeloos was. Dit beteken dat ons verder implikasies ook raak sien, dat as dit nie was vir die geregtigheid van God in ons nie, sal ons steeds goddeloos wees. Sal ons steeds niks het om op te roem nie, sal ons steeds geen verdienstelikheid in ons gemoedere en in ons lewens hê nie. Hoekom hierdie van so uiterste belang is, is dat die ongeredde, sowel as die geredde, hierdie eenvoudige, toch kardinale waarheid en hierdie kardinale evangeliese begrip moet verstaan. Ek is deur en deur sleg. En sal ek vir elke oomblik, vandag tot in ewigheid, my saligheid nooit kan verdien nie. Is nie God het my kom red en nou begin ek al hoe meer en al hoe meer hierdie persoon word wat nou my saligheid kan verdien nie. Want steeds na my redding het ek geen goeie daad om vir God te toon dat hy nou kan sê dat jy nou regverdig is nie, dat jy nou hier die ewige saligheid verdien nie. As God my nie kom regverdig verklaar op grond van Christus se kruiswerk nie, sal ek verlore wees. Al is ek laas week gered en al is ek 70 jaar terug gered, hier die regverdig verklaring van God is die basis waarop ons staan. Dat God my regverdig verklaar het toe ek 'n goddelose mens was. En sou hier die regverdig verklaring my enige tyd in my lewe ontneem sou word, is ek totaal en al goddeloos. Geliefdes, hierdie is waar die hart van die evangelie vandaan kom. Dit is hierdie status voor God wat ons verkry, nie op grond van ons verdienste of hoe oulik of watse bloedlyn ek vandaan kom nie, maar op grond van Christus se werk. Ons is bloot die begenadigdes. Ons is nie die verdienstelikes nie. Ons is die begenadigdes. Geliefdes, as ons 'n bankrekening sou oopmaak en in plaas van geld ingedeponeer het, ons verdienste daarin gedeponeer het, wat sou lei tot ons regverdigheid, sal ons bankrekening op nul vir altyd geblei het. Wil hierdie illustrasie deurgangs na verwys. As ons hierdie bankrekening gehad het, waar ons ons verdienstelikheid, ons regverdigheid in kon deponeer het, sal ons bankrekening vir ewig en vir altyd op nul gestaan het. Christus is hierdie leerstelling wat ons verklaar, dat ons geen bydra in ons verlede of in die toekoms kan maak in hierdie rekening nie. Want ons het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Daar's 'n groot kloof tussen ons en God, 'n groot kloof tussen ons en regverdigheid, en sonder God se geregtigheid, 100% God se geregtigheid, 0% ons eie geregtigheid, sal ons nooit hierdie kloof kan oorbrug nie. Sal ons nooit hierdie redding van God kan beleef nie. Die enigste bydra wat in daardie rekening gedeponeer kan word, is die regverdige werk, die regverdige karakter en die regverdige verklaring van Jesus Christus, wat my bankrekening kom volmaak. Sou my bydra kon vermeerder, selfs na my redding, beteken dit dan dat Jesus se bydra my rekening moes verminder het, terwyl hierdie verklaring van God nie kan verminder nie. Want hierdie verklaring is al genoegsaam. Hierdie verklaring vat 'n ongeredde na 'n persoon wat regverdig is voor God. Hierdie verklaring verklaar iemand wat 0% regverdig is voor God as 100% regverdig voor God. So dit is in wese wat hierdie verklaring is. As ons sê hierdie verklaring God regverdig die goddelose, vir 'n oomblik 99% word en ons verdienste selfs nou na ons redding 1% of 2% of 3% word, dan ag ons hierdie regverdigmaking van God as null and void, soos die Engelsman sal sê. Geliefdes, sou dit so wees, sal ons vir ewig verlore wees. Hoekom so 'n boodskap by nagmaalsgeleentheid? By die tafel van die Here vier ons hierdie kosbare dood en opstanding van Jesus Christus, dat hy sy liggaam en sy bloed vir ons gegee het. Maar dit kan abstrakt wees, dat hy sy liggaam en sy bloed vir ons gegee het. Dis op grond van hierdie liggaam en op grond van hierdie bloed, wat Christus regverdig voorgelei het aan die kruis, dat ons nou hierdie geregtigheid wat Christus verdien het op ons rekening kan kry, terwyl hy daar aan die kruis vir ons sondes gesterf het. Dit is sekerlik die onregverdigste transaksie wat ooit in die geskiedenis plaasgevind het. Dat ons God se geregtigheid verkry, en dat ons ons sonde vir Christus oordra. 100%, 100%. En ons sal net nou verder daarop uitbrei. Geliefde, dit is 'n hoë dogmatiese term wat ons probeer eenvoudig verduidelik. So ons vra dat u die Here sal vertrou om hierdie waarhede ook vir u oop te breek, maar dat die Here ook vir ons kragtig kom ontmoet. Geliefdes, maar hoekom verder by so 'n nagmaalsgeleentheid? Om die sterre helder in die aand te sien, moet het afgeskilder word teenoor 'n stuk donker hemelruim. Die sterre het nie deur die dag, nou ewe skielik is dit opgepak in 'n mandjie ergens en dit is geberre nie. Die sterre is nog steeds daar so in die hemel, maar ons kan dit nie sien nie. So hierdie sterre, hierdie wonderlike hemelliggame, kan alleen gesien word deur die stuk donker canvas wat die nag is. En is precies so, wanneer ons die kostbare werk van die evangelie raak sien, wanneer het afgeskilder word teen ons eie onvermoë en ons gebrek aan verdienste, ons sondigheid, sien ons dan baie duidelik, as dit hierdie canvas is, en ons sien hoe God sy heiligheid, sy reinheid, sy liefde helder daardeur skyn. So daarom kyk ons hierna, sodat ons na die tafel van die Here toe kan gaan met 'n diepe blydskap in ons gemoed vir dit wat God vir ons gedoen het, alhoewel ons dit nie kan verdien nie. So gaan ons die boodskap hanteer, ons gaan eenvoudig net die tema oorweeg, God regverdig die goddelose in drie gedagtes. God regverdig die goddelose. So kom ons kyk na die eerste woordjie dan in ons tema, God wat die goddelose regverdig. Romeine 4 vers 5 verwys hom wat die goddelose regverdig. Dit is hierdie een gedagte wat die evangelie totaal en al anders maak as enige ander godsdiens. enige ander manier om redding vir die mens te beloof. Hierdie een feit, dat het God is wat hierdie werk kom doen. Want enige ander boodskap, enige ander religie sal vir jou wil leer, dat jy goed genoeg moet wees om die God of die gode wat jy wil beindruk of wat jy aanbid, uiteindelik te kan genoegsaam beindruk om nou deel te kan word van hierdie religieuse omgewing, van hierdie religieuse sfeer. Daar is baie verskillende terme van die verskillende religie wat uiteindelik hierdie doelwit voor oë stel dat jy hierdie lewe sal oorgaan in die geestelike riem. Dit is die boodskap ook wat die Bybel vir ons leer, ons wil graag in die ewige lewe hierna in die hemel by God wees. Hoe kom ons daar? Baie en vele religie wil hierdie vraag op vele maniere begin en probeer beantwoord, maar wat al hierdie valse religie in gemeen het, is dat het gebaseer is op die mens se verdienste om hierdie te kan beerwe. En dit is waar die evangelie totaal en al anders maak. Dit is waar die evangelie sy vrymakende krag gee. Want hierdie boodskap is nie gebaseer op u en op my werke nie. Genadiglik nie. Want as ons nooit redding kon beleef nie. As dit op ons werke gebaseer word, sou God ons nie goedgunstiglik hierdie regverdigheid kon gee nie. Want dan beteken dit, ons kan dit verdien, dan sit ons nou nie guns nie. Dan sit iets wat ons verdien, wat ons regverdig moet verkry. Maar geliefdes, die Bybel leer vir ons, vanaf Genesis tot by Openbaring, dat die mens nie by vermoë is om hierdie goeie werke op te lever, nie dat hierdie mens wat ek en u ook is, deur en deur sleg is, dat ons deur en deur sondig is, en ons hele diepste wese is ons sleg, en ons is so gebore, met geen vermoë om goed te doen nie, totaal en al verdoem, 100% doemwaardig, maar dat God, soos wat hy alreeds in Genesis 3 vers 9, voortdurend tot die mens roep, om vanuit hierdie staat oor te kom, tot hy sy regverdige lig, waar hy tot Adam geroep het, nadat hy gesondig het, en in hierdie sonde geval het, het hy natuurlijk tot Adam geroep en gesê, waar is jy? Let op in hierdie toestand waarin jy jouself bevind, jy is verlore. So ons sien deurgangs deur die Bybel, dat hierdie saligheid begin by God, dit word geskenk van God, dit word onderhou deur God. God is wat hierdie boodskap jy sy krag gee. Dit is nie ons wat ons eie heil verdien nie, dit is nie ons wat goed genoeg kan wees, sodat God nou sê, okay, jy is nou goed genoeg, jy kan nou na die hemel toe kom nie, ons sal nooit dit kan verkry nie. Want geliefdes, as het nie so was, dat God hierdie saligheid vir ons gee, dat God hierdie saligheid begin, en dat God hierdie saligheid in ons onderhou nie, as het nie so was nie, sou daar geen redding vir enig iemand moontlik kon wees nie. Die mens kan nie na homself toe kyk vir redding nie. Hoe dwaas sal het wees, as iemand daar in die diepe oseaan is, en hy is bezig om te verdrink, te sê, ach man, red jouself. Plus dink jy nie daaraan. Plus gryp jy net op sy arm en tel hom uit die water uit. Dis mos baie eenvoudig. Dis absoluut dwaas. En nog meer dwaas om te dink, dat enige persoon om uit die sondemoeras waarin hy is, as gevolg van wie hy is, om self daaruit te kan red. Tereg spreek die woorde van Aaron, nie net van die volk Israel nie, maar van die ganse mensdom in Eksodus 32 vers 22, wanneer hy sê, u ken self die volk, dat hulle deur en deur sleg is. As die mens nie deur en deur sleg was nie, het die mens sekerlik nie nodig gehad om gered te word nie. En het is hier die eerste besef waar die mens by uit moet kom. Ek is sleg. Ek verdien niks nie. Ek verdien geen genade nie. Ek verdien die hel. En dit is wat Romeine 4 vers 4 en 5 vir ons juist leer, dat die redding van een mens is nie verdienstelik nie, want ons geen verdienste in een mens nie. Die redding van die mens kan ook nooit verdienstelik wees nie, want eenvoudig, ons is nie vermoe om dit te kan doen nie. En daarom redeneer Paulus in vers 4, hoekom die mens nie daarvoor kan werk nie, want dan word hier die saligheid wat God vir ons kom gee, word dit toegereken eerder as 'n verdienste in plaas van guns. As ek dan nou 'n gawe vir iemand gee, ek gee vir iemand iets, net bloot in my hart uit, wat noem ons dit? Ons noem dit 'n geskenk. Maar as iemand 'n werk vir my gedoen het, ek bestel iets op Takealot, wat vra hulle? Hulle vra geld. En nou as ek daardie geld vir hulle gee, is ek nou hierdie man wat so barmhartigheid tentoonstel? Nee, ek gee wat hulle verdien. Ek gee wat hulle vra. Ek het die produk gekry en ek gee die geld vir hierdie produk. Dit is 'n gelyke transaksie. Maar as ons nou die saligheid wil beerwe en ons wil werk daarvoor, is hierdie gawe wat God ons dan gee nog steeds 'n gawe? Nee, is dan verdienstelik. So hierdie genade wat God dan toon, is dan nie genade nie, dit is verdienstelik. Ons moet dit dan kry, want ons verdien dit. Maar kan 'n mens dit ooit verdien? Sy deurgangs gesê nee. Want selfs ons beste werke, verklaar Jeremia, as 'n besoedelde kleed voor God. Ons dink ons werk is goed. Maar is omdat ons dit vergelyk met mense rondom ons. En ons vergelyk dit nie met die heiligheid wat God uiteindelik van ons verwag nie. Die woord sonde in die Grieks is amartia. En dit is, ons het dit al vir u baie verduidelik, dit is uit 'n pijl en boog area uit, dit kom uit daar die wêreld uit. Dat as jy nie die bullseye skiet nie, dan is dit amartia. As jy nie volpunte kry nie, dan is dit amartia, dan is dit sonde. So ons beste werke is nog steeds hamartia, want het kom nie by daar die perfekte heiligheid wat God van die mens verwag nie, want ons is deur en deur onheilig. Ons kan nie 100% volkome volmaak leef nie, en ons allemaal kan daarmee saamstem, ons allemaal sê maar, ek is toch maar mens, wat sê ons eindelijk daar deur? Ons is nie volmaak nie. So ons allemaal erken, ons het geen verdienste nie. Selfs ironies genoeg die mense wat sê hulle kan werk vir hulle saligheid, sê ag, ons allemaal maak foute. So hulle sê ons niemand verdien saligheid nie. Dit is uiteindelik die verklaring wat daardeur gemaak word. As ons enigsins kon werk vir ons saligheid, dan is dit nie 'n saak van guns nie, maar 'n saak van skuld, dat God ons skuld, dat God hierdie vir ons moet gee. En dit is die punt wat Paulus dan hier maak in vers 4. Aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. En dan sê vers 5, aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Werk is gelyk aan verdienste, en dit is wat die mens nie het nie. So hier die roete kan vir die mens geen redding bied nie. Maar as ons nie werk nie, en glo echter in die werk van God, lei dit na redding. Verstaan u die onderskeid? Hoekom ons fokus op God? Want ons fokus nie op onsself nie. Ons fokus nie, ons kyk nie na onsself, ek moet nou beter, of ek moet nou meer, of ek moet nou dit doen en dat doen en so doen, dan sal ek gered word nie. As iemand wil werk vir hulle saligheid, beteken dit nog dat hulle kyk na hulle self vir redding. Hulle kyk nog na hulle self, omdat hulle meen dat hulle die vermoë het om goed genoeg te kan doen, om die redding van God te kan verdien. Dit ons reageer mense op evangelie boodskappe, of wanneer hulle konfronteer word oor die ewigheid, of hulle dink nou, ek moet seker ergens my saak met die Here reg maak, en wat doen die mense? Ek moet meer gaan Bybel lees. Of ek moet meer bid, hierdie jaar, o, ek gaan meer by die kerk uitkom, ek gaan meer hierdie doen, ek gaan nou my tiende begin gee, ek gaan nou hierdie begin doen, wat is dit? Ek glo in myself vir redding, ek glo dat my werke my kan red, geen kerk bywoning red jou nie, geen tiende gawe red jou nie, geen bybelees, geen bid red jou nie, dit is alleen die regverdig verklaring wat God kom maak, die nu die goddelose mens, wat hom red. Dis nie jou werk nie, dis nie jou verdienste wat jou red nie. Kom na God, dat hy jou uitred en hy sal jou kom verander en jou 'n nuwe mens maak, wat goeie werke dan juist produseer, nog steeds gewas en nog steeds gereinig deur die bloed van Jesus Christus. Geliefdes, geen werk kan jou red nie. Saulus was 'n Hebreër uit die Hebreërs, naderhand bekend as Paulus. Hy was 'n Fariseer, hy was 'n skrifgeleerde, 'n strenge navolger van die wet. Steeds moes hy gered word, want sy werk het nie gelei na redding nie. Steeds was Handelinge 9 sy reddingsoomblik, steeds 'n absolute noodsaaklikheid, want die redding van 'n mens lê nie in homself nie. God red nie die mens nie. Nie jouself kan jou red nie. En dit is waar hierdie boodskap van die evangelie totaal en al kontra is die wêreldse boodskappe van verlossing. Jy is nie in die vermoë om jou te red nie. Jy is nie goed genoeg om jou te red nie. Jy het guns nodig, nie verdienste nie. Want as jy vra dat jy kry wat jy verdien, gaan jy oë oopmaak in die hel. Jy soek nie wat jy verdien nie. Jy moet pleit by God: Here, gee vir my wat ek nie verdien nie. Gee my u regverdigheid. Want deur my werke, deur my vermoë, kan ek nie redding verkry nie. Die bekende Efesiërs 2 vers 8 en 9 som dit baie mooi op. Want uit genade is jy gered deur die geloof, dit nie uit jouself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. As jy glo dat jy gered is oor iets wat jy gedoen het, is jy nie gered nie. Die Bybel leer vir ons dat ons nie uit die verdienste gered word nie, maar uit die guns van God geregverdig word. Ek vra vir u, vertrou u steeds op u werk. Vertrou u steeds op hierdie goeie dade wat ek doen, dat ek daarom maar 'n beter persoon is as die en langs my. Daarom meen ek ek's gered. Ek is daarom 'n goeie ou seel. Is dit nog steeds waarop jy roem? Is dit nog steeds waarop jy vertrou? Of glo jy alleen in God, wat my sonder verdienste, sonder enige byvoeging van my werke, kom regverdig verklaar het? My oog gevestig op God, nie op my werke nie. Maar wat beteken dit, dat ons regverdig word? Kom ons oorweeg die tweede gedagte: God regverdig die goddelose. Hierdie term wat gebruik word is 'n regsterm, 'n juridiese verklaring wat God kom maak, soos wat daardie regter in die hof slaan, skuldig of onskuldig. Dit is hierdie tipe verklaring wat God maak. En hier staan die goddelose voor hom en hy klap en hy sê hierdie persoon is regverdig. Hy is vrygespreek van enige skuld. Hy het regverdigheid op hom. Let op verse 6 tot 8 in ons geleese gedeelte in Romeine wat sê, soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke, welgelukzalig is hulle wie sy ongeregtighede vergewe en wie sy sonde bedek is, welgelukzalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. En kyk hoe interessant verklaar Paulus hier die redenasie van Dawid. Dawid het juist vers 7 en vers 8 het hy verklaar in die Ou Testament, maar kyk wat som Paulus dit as op in vers 6. Soos Dawid die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder verdienste. Kyk hierdie byvoeging wat Paulus tot die slotsom kom in Dawid se verklaring van vers 7 en vers 8, wat jy sê, welgelukzalig is die mens wie sy ongeregtighede vergewe en wie sy sonde bedek is. Dit praat van hierdie sonde wat weggeneem is. Dieselfde in vers 8, welgelukzalig is die mens aan wie God sy sonde nie toereken nie, nie op hulle rekening plaas nie. En hy maak die gevolgtrekking, salig is hierdie persoon aan wie God sy geregtigheid toereken sonder verdienste. hoe kan hy hierdie gevolgtrekking maak? Hoe kan hierdie term ooreenstem? Geliefdes, hierdie term impliseer twee dinge. Dit impliseer 'n wegneem en dit impliseer 'n byvoeging. As iemand regverdig is, beteken dit dat hulle sonder skuld is. As iemand regverdig verklaar word, beteken dat hulle wel verdienste het. So hoe kan die goddelose mens hierdie twee kriteria aan voldoen? Hoe kan God hierdie sonde van die mens bedek? Hoe kan God die mens die sonde nie toereken, die wegvat nou? Hoe kan ons hierdie sonde van ons rekening afkry? Hoe kan God dit net van die mens af wegneem, bedek het dit net, bly dit nog steeds op daardie persoon, hy maak dit net toe, dit steeds onderliggend is daar, so hierdie persoon is eintlik maar nog steeds deur en deur sleg, maar God bedek dit net. Is dit waar in hierdie werk wat God aan die mens kom doen? Maar hoe kan dit dan wel wees? Hoe kan God hierdie sonde dan net wegvat? Waarheen gaan daardie sonde? Word dit onder die mat in toegevee? Sê die Here, ag, dis daarom maar net reg. En hy laat ons eintlik in die hemel toe sonder dat ons perfeksie aan voldoen. Baie mense dink so. Baie mense dink die Here sê maar net dit is reg, terwyl dit eintlik nie reg is nie en daardie sonde word nie eintlik meer gehandel nie. Dit is net nie meer op my rekening nie, maar die vraag is waarheen gaan dit en hoekom kan dit nie meer op jou rekening bly nie? En ek wil die saak net nog so bietjie bemoeilik, want ons lees in Exodus 34 vers 6 en 7, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goeie tierenheid en trou, wat die goeie tierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding van sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. So die Here sal die sonde vergewe, maar die sonde gaan nooit ongestraf laat bly nie. Nou is ons in 'n penarie. Want die Here sal vergewe, maar daar moet betaal word vir die sonde. Dit moet eers mee gehandel word. En nou sê Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. So hoe moet daar gehandel word met ons sonde? Deur die dood. En hierdie dood is die ewige dood. So ons gaan vir ewig doodgemaak moet word, sodat ons vergifnis kan verkry. Maar dit kan mos dan nie gebeur nie, maar dan gaan ons vir ewig in die hel betaal vir hierdie sonde. Wanneer gaan ons dan hierdie redding kan beleef, as ons vir ewig moet betaal vir hierdie sonde, wat op ons rekening dan vir ewig dan bly? Dis waar die evangelie inkom. Dis waar hierdie term vandaan kom, dat Christus vir ons sonde en as gevolg van ons sonde gesterf het. Dit is hoekom daar die woordjie toereken, wat twee keer voorkom in hierdie drie verse, van so uiterste belang is. Dis is hoekom ons sonde nie meer toegereken kan word op ons rekening nie, want is toegereken op Christus se rekening. Daarom moes hy dood gegaan het aan die kruis, want my en u sonde was op hom geplaas. Hy het daarvoor en as gevolg daarvan het hy gesterwe. Daarom reken God ons nie meer hierdie sonde toe nie. Ons sonde kan vergewe word, want die sonde is gestraf in Christus. So ons sonde word van ons rekening afgehaal, dit word by sy rekening gevoeg, hy betaal daarvoor, regverdig lei hy daarvoor, en hier is waar die kosbare barmhartigheid van God nou kom. God gee sy geregtigheid vir ons. Die Here sê nie, ek Peer, verdien hierdie geregtigheid nou nie. Ek sal het nooit verdien, my sonde is nou mee gehandel, maar ek het nog steeds die probleem van verdienstelikheid. Ek het nog steeds nie iets wat ek kan doen om goed genoeg te wees om dit te kan verdien nie. En nou gee God, Jesus Christus se geregtigheid word in my rekening gedeponeer. Vir ewig en vir altyd sal dit op my rekening bly. Geen van my verdienste nie. My rekening bly nog steeds op nul, my sonde staan ook op nul. Want ek hoort ek die verdienste, my verdienste kom van God af. Geliefdes, sien hierdie kragtige werk. Sien hoe God hierdie sonde kom inruil vir sy geregtigheid. Hierdie is seker die beste definisie van liefde wat daar kan wees. dat God vir ons kom sterf het ons nog sondaars was, dat hy ons kom verander, sodat ons nie nou regverdig genoeg kan wees, sodat ons die regverdigheid van God kan verdien nie, nie dat God vir ons hierdie geregtigheid sonder ons werke kom toereken tot in ewigheid, wat genoegsaam is om hierdie ewige lewe saam met God te kan verdien, te kan verkry, op grond van Christus se verdienste, nie op grond van my verdienste nie, sodat ons sekerheid en sekuriteit en vreugde kan hê, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat as ek sterwe, ek by Christus gaan wees, as gevolg van Christus se werk, nooit van my werk nie. As ons hierdie vraag enigstens in die eerste persoon antwoord, is ons op 'n dwaalspoor. En hierdie verander nie soos wat ons vorder in heiligmaking nie. Hierdie verklaring wat God maak is genoegsaam of ek nou 'n paar uur gered is en of ek vir 100 jaar gered is. Dit bly die basis. 'n Persoon wat nou net gered is, is net so regverdig soos 'n persoon wat vir 100 jaar gered is. Want dit bly in heiligmaking ook die verdienste van Christus alleen. Ergens verander het nie in ons rekening, dat daar die geregtigheid van Christus nou rente begin loop, en kyk wat het ek alles nou geaccumuleer in hierdie rekening nie. Want Christus' geregtigheid kan nie meer word nie, want is nie nodig om meer te word nie, want is genoegsaam. Kan 'n bottel voller word as vol? Sy rekening is vol. Laaste, God regverdig die goddelose. Hoekom juist kom hierdie term in hierdie gedeelte voor? God regverdig die goddelose. Hierdie stelling steek die persone wat hulle op hulle self vertrou dwars in die krop. Geliefdes, God regverdig nie die wat meen dat hulle geestelik is, of die wat meen dat hulle goddelik is, of gedeelte geestelik, gedeelte goddelik. God regverdig nie die mense nie. God regverdig die goddelose. Die persoon wat totaal en al sleg is, wat deur en deur sondig is, wat God kom vertrou vir die geheel van sy redding, nie net vir die gedeelte van sy redding nie. As iemand die Here net vertrou vir hulle tekortkominge, is dit nie ware saligmakende geloof nie. Want as jy God nie geheel en al vir jou hele redding vertrou nie, vertrou jy God geheel en al nie. God se redding is nie 80% sy werk, 20% myne, 95% syne, 5% myne nie. Geliefdes, daar is geen meriet in ons nie. Jy moet totaal en al gered word, want jy kan nie gedeeltelik goddelik, gedeeltelik geestelik wees nie. Jy kan nie net gered word ter wille van jou tekortkominge nie. Jy moet totaal en al gered word. 100%, anders is jy totaal en al verlore. Jy is nie so goed soos wat jy dink jy is nie. Niemand is so goed soos wat hulle dink hulle is nie. Ons is slegter as wat ons ooit besef ons is. Ons is meer sondig as wat ons ooit besef ons is. Kom ek sê dit ronduit soos wat die skrif sê. Sonder God se regverdigheid op ons rekening is ons goddeloos. As ons nie by daardie besef kom nie, as ons nie God vertrou vir 100% van ons redding nie, sal ons verlore wees. Besef jy dit? Vir dan nader aan die hoogmoedigheid ingesluip in die hart en sê, ek kort nie regtig soveel redding soos die mens langs ons nie. In terme wat ons sê, soos dit sal baie genade vat, sal 'n groot wonderwerk vat dat daardie persoon gered moet word. Wat sê ons? Daardie persoon is meer verloor as ek. Wat is dit anders? Ek dank God dat ek nie is soos hierdie mense nie. Hierdie rower is, ek gaan meer genade vat om hom te red. Hierdie egbreker, meer genade vir hom. Ag Heer, gee my net so bietjie, ek word net so bietjie, daardie persoon word baie meer. Sien nie waarmee ons besig is. Ons begin roem op ons eie werke. Ons begin roem in ons eie verdienste. Dit is en bly geen verdienste van onsself nie. En 100% genade van God. Dit is die hart van die evangelie. Selfs 'n geredde persoon kan nooit roem en sê ek is nou regverdig in myself nie, want dit is eenvoudig net nie waar nie. Niemand verdien die regverdigheid van God nie. God skenk dit aan die mens. Dit bly die genadegawe van God. Romeine 3 vers 22 tot 24 sê juist die geregtigheid van God deur die geloof in Christus Jesus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig het en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En nou sê vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is, nie deur die stelselmatige werke waarin jy groei in heiligmaking nie, steeds deur die verlossing wat daar is in Christus Jesus. Geen mens kan homself red nie. Die selfregverdiges is dan alreeds in hulle oorregverdig. Waarom het hulle die Here se regverdigheid dan nodig? Jesus het baie duidelik gesê in hierdie swaar dogmatiese uiteensetting word opgesom in die woorde van Jesus op twee gedeeltes wat hy sê. In Lukas 5 vers 32, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. En hy sê ook in Matteus 9 vers 12, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek sluit af en om met diegene te praat wat nie seker is dat hulle gered is nie. Die wat nie seker is of hulle werklik nie gemaak is deur Jesus nie. Ek het vir die baie goeie nuus. Hierdie is die evangelie wat vir u aangebied is. U is so verlore soos wat ons ook is. U is so goddeloos soos wat ons op 'n stadium was. En as dit nie is vir die verdienste wat Christus op ons rekening kan plaas het nie, so ons net so verlore wees. En hierdie stelling is geen aspek van ons is beter as u nie. Ons verdien dit ook nie. En u het nie hier by 'n gemeente gekom wat perfek is nie. Ons is almal persone wat desperaat God se genade nodig het, net soos u. Maar al verskil is ons het opgehou werk. Almal is nie op pensioen nie, dis nie wat ons bedoel nie. Ons het opgehou werk om vir ons saligheid te probeer werk, om dit te probeer verdien. En ons het absoluut ons vertroue in Christus geplaas, omdat ons besef dat geen van ons werke ooit hierdie geregtigheid van God kan opwek in ons nie. Want dit beteken ons hulle kan verdien, terwyl ons besef ons kan nie. Geliefde kind van God, ek herinner u dat ons gered is deur genade alleen, nie deur ons verdienste nie. Jy is nie meer gered as die persoon langs jou wat ook hierdie getuienis het nie. Jy is nie 'n stapie hoër as die goddelose nie, want selfs genade was ook aan u bewys en word steeds aan u bewys. Ons durf nie hoogmoedig wees en hierdie gesindheid van die fariseer enigszins begin openbaar nie. Wanneer ons na die tafel toe kom, kind van God, dan besef ons dat ons alleen gered is, as vol van Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is en Jesus se bloed wat vir ons gestort is. Niks meer nie, niks minder nie. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons hemelse Vader, dankie vir u groot werk. Dankie Here dat ons hierdie voorreg het om aan die tafel te kan kom sit en ons kom vra o Here God dat u hierdie genade aan ons kom betoon, die wat nog nie die sekerheid het nie dat u hulle kom uitred uit hulle sonde en dat u hulle ook sal regverdig. Ons kom bid terwyl ons aan die tafel gaan sit dat u dit besonder en kragtig ook sal seën en dat u ons daardeur kom ontmoet. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Vra verskoning vir die tyd. Kom ons staan so dan ontvang u die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.